класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели! Започва категория живот. Аз съм Ради, до мен е Мира и ние отново ще нищим важните неща в живота. Днес ще отворим дума за това как галопираме на едно място. Всъщност, да започнем с нещо друго. Сексуален маниак изнасили сериен убиец. Това е мечтаното заглавие за редактор от Жълтата преса. Доказано обаче, че подобна вестникарска глава мотивира повече хора да се бръкнат в джоба в сравнение с която и да е история за доброта и благородство. Очевидно, човешкото лице на живота се изпарява с ужасяваща бързина, докато ние заедно врим в някаква тенджера под налягане.
А от друга страна, обществото е изправено до стената от един консуматорски идеал. Писателят-икономист Тим Харфорд твърди, че са нужни 317 години, за да се изброят само всички стоки и услуги, които предлага една голяма икономика. В Токио, Лондон или Нью-Йорк те са 10 милиарда, а древните цивилизации са се задоволявали едва с 300.
Твърде скромно. Но това е сложността на света, в който живеем. Всъщност около 5 човешки живота с бодър ум и без склероза са необходими само за да изредим какво може да си сложим в потребителската кошница.
Понеже пазарите искат да ни купят, ние свикваме да бъдем обслужвани. Просто това е част от играта на съблазняване между търговец и клиент. Резултатите от нея са мащабни. Ето един пример. Ако организирате детско парти, не очаквайте хлапетата да се веселят сами, както са правили векове наред. Не, трябва да им наемете аниматор, който да ги забавлява и да им организира различни игри. Без това купешко удоволствие те просто не могат да се справят с скуката. И вие по неизбежност трябва да влезете в ролята на шут или зверокрутител.
Да, изберете едно от двете. Ние обаче също имаме усещането, че не живеем живота си, а той сякаш ни живее. И все по-рано като че ли ни износва. Младите хора, поне по мое впечатление, като цяло са сякаш по-апатични или пък компенсират с някакви самоделни преживявания за покачване на адреналина. Екстремните спортове изглеждат обаче като самопръсначка пред гилотината на организираните гонки с коли или пък нощните игри на руска рулетка, където пистолет е светофарът. Преминаваш на червено с мръсна газ, пък ако оцелееш. За съжаление, вече има и невинни жертви, които в същото време наивно пресичат на зелено.
Дневният ред на пенсионерите се определя от програмата на телевизията. Оставам с впечатлението, че те успяват да следят абсолютно всички сапунки по всички телевизии, което си е наистина сериозно постижение. Само, че искам да добавя тук в скоби, в България понятието пенсионер е метафора.
Да, и аз съм от този тип пенсионери, които обичат сериалите и следят, но поне се опитвам да огранича броя на тези, които се опитвам да не пропускам.
Пенсионер без да взема пенсия обаче.
Да, така е. Ние не твърдим обаче, скъпи приятели, че тези неща са лоши, макар че някои от тях определено не са добри, но те просто ни показват, че сякаш държим авторските права на все по-малка част от живота за сметка на по-голям дял полуфабрикати. Размисли и страсти от епроветката на телевизията или офиса на рекламистите или специалистите по маркетинг.
Психолозите наричат тази тенденция свиване на настоящето. Голяма част от действителността изчезва, просто защото отказваме да живеем лично. Било защото нямаме време или пък желание.
Станали сме много мързеливи. Проблемът е обаче, че само това, което реално ни се случва, създава нови пътеки в мозъка. Другото е просто гъдел и не оставя път.
Сега ви предлагам да обърнем хастара на една много популярна история от Библията, за да видим как се отразяват в нея нещата, които ни тревожат.
Изглежда обаче сърцевината на живота си е една и съща, единствено културната обивка е друга, но това само доказва, че Библията е класика, винаги е на мода. Скъпи приятели, ползата от една история за всеки всъщност е различна. Ние я разбираме до толкова, доколкото разпознаваме себе си в нея и сме способни да вземем колкото вложим. Понякога това не е много, затова нека Бог да прибави, което ни е нужно. Време е да разтворим страниците на Библията.
А Исус отиде на Елеонския хълм и рано сутринта пак дойде в храма. А всичките люди дойдоха при него и той седна и ги получаваше. И книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, уловена в прелюбодейство, и я поставиха насред. Преживейте разтърсващите емоции на библейските герои.
Само в портрети на категория Живот.
Нашият телефон е 032 633 533. Тя е в центъра на новия градски скандал. Всички разгорещено обсъждат събитието от последната нощ, докато първенците я влачат по оживените улици като животно към храма. Тълпата я обижда, заклюва и замерва с разворения яйца и домати. След това я събарят върху камъните на Соломоновия трем, буквално под носа на Исус. Искат мнението му преди да я накажат. Жертвата е абсолютно безпомощна. Как да се защити и кой да я оправдае, като е хваната в изневяра и сега ще екзекутират за назидание. Вече са грабнали най-големите камъни от близкия строеж. Тя не моли за милост. Няма и кого. Пък и всичко става така внезапно, че и трябва време за да дойде на себе си. Толкова е оплашена, че почти не чува провокативния въпрос към Исус. Ти, впрочем, какво казваш за нея? Той мълчи и сякаш нещо обмисля. Много добре знае, че му залагат капан. Ако я оправдая, ще наруши религиозния закон. Ако я обвини, ще си присвои авторитета на омразните римляни. Каквото и да направи, ще сгреши. Такъв е планът на религиозната върхушка. Който е безгрешен, нека се прицели пръв, отвръща той и успява да им избяга. Но едва ли това ще спаси жената. Тя не се усмирява да погледне мъжът, който произнася смъртната присъда. И не вижда как той пише с пръст по земята. Пише и трия с длан. Да си драскаш в пръха изглежда малко небрежно на фона на драматичния случай. Но още по-странна е реакцията на мъжете, които стоят най-отпред. Засрамени те отстъпват назад и тихо се разотиват. И така до последния човек. Очевидно това писане има спасителен ефект. Може би Исус изписва тайните им грехове. Така жертвата е изтръгната от намерената им. Кандидат палачите изпускат камъните, пясъкът остава чист. Сенката на смъртта отминава, но в жената расте ужасът от мълчанието на нейния Господ. Какво ще каже той? Ще я прости ли или ще осъди? Ще оправдае ли или ще обвини? Госпожо, къде са тези, които те обвиняваха? Никой не те осъди. Жената се оглежда и вижда само камъни на празния площад. Нито аз те осъждам, изрече той. Иди си и не се грешавай повече. Тя си тръгва бавно с мисълта, че скоро ще се върне и вече никога няма да се раздели с този, който повярва в нейното покаяние. Така Исус събира своите от мизините на живота, отхвърлени човешки дрипи, заровени в прахоляка и сметта на света. Той открива в хората, въпреки техните видими пороци, онзи извор на страдания, нежност и топлота, над който сам Бог има власт.
Скъпи приятели, опитът за убийството на прелюбодейката е една история, записана в Библията, която винаги ни оставя без дъх, този път също, и най-вече заради това, че преживяваме един челен сблъсък с необятната Божия благодат. И може би сега е време да притихнем и да чуем една песен.
Yeah.
скъпи приятели, днес предаваме от местопрестъплението Ерусалим. Аз съм Ради, до мен е Мира, а вие сте с радио Гласът на надеждата. Голяма тълпа се стича да зяпа уличното представление, влачат жена, заловена в чуждото легло. Всъщност, на самото местопрестъпление, в самата изневяра. Една пикантна история, на която фарисеите режисират сцената. Мръсни чершафи, разпуснати коси и полуголо тяло, можем да кажем, забранено за лица под 18.
Но в този сюжет обруганата жена е абсолютно незначителна и жалка. Тя не е важна за никого. Няма никакъв контрол над ситуацията и отдавна му е изпуснала края. Първо, по това време проститутките не ги броят за хора.
Сякаш днес ги броят, но...
Сега имат права. Вероятно, нейните клиенти се присъединяват към тълпата, която се готви да убие с камъни. И второ, в случая тя е само примамка. Целта е Исус. Неговото вкарване в един, да го наречем, политико-богословски казус, в който той е обречен, защото няма верен отговор. Евентуалните отговори, каквито и да бъдат те, дават основания за репресии срещу него.
Впрочем, да уточним, че по това време той набира популярност, която плаши религиозния елит. Даже еврейският парламент Синедриона се занимава с неговия случай в контекста на историята, както ни е разказана в Евангелието на Йоан. Така че самата жена не играе главна роля в фарисейския филм. Нейният свят всъщност се е свил до размера на една духовна локва и те я прекрачват абсолютно безскрупулно в опита си да компрометират този, когато мислят, че им пречи, именно Исус.
Когато обсъждаме книжниците и фарисеите, ни мислим за тях като за врагове на Исус. Обаче замислете се, скъпи приятели, това са хора, които вярват в Бог. Дори религията има малко така показна. Те непрекъснато се молят, усилено постят, безукорни са в съблюдаването на закона. Как така именно те стават адвокати на дявола?
Най-добре е да питаме адвокат и това е Виктор Костов, който се занимава с човешките права и религиозната свобода. За нас сега той ще коментира този казус и като вярващ, и като адвокат. Понеже аз не мога да се въздържа поради факта, че разговарям с адвокат, да потърся вашия коментар по един библейски случай. Това е за жената, хваната в прелюбодейство и молбата на религиозните водачи от това време Исус да упражни правораздаване. Как бихте коментирали случай? Въобще, как го пречупвате през вашия мироглед и като адвокат и като християнин?
Определено благодата не означава липса на закон. Закон е даден от Бога с цел да има ред и да има организация в хаотичното и бунтовно мислене на човешкото общество. В ситуацията, която описвате с жената, която беше съгрешила, мисля, че това, което Христос демонстрира, беше, че неговото желание е да даде шанс на грешника да се поправи. Ако ние трябваше да следваме богословието на дявола, то нямаше да има нито един спасен. Но благодарни трябва да сме на Бога, че Той има отношение на любов към нас и дори когато бяхме в греховете си, изпрати Исус Христос, за да имаме ние шанс да повярваме в Него и да се коригираме. Забележете, че Той отхвърли себеправеното осъждане на хората, които държаха камъни срещу тази блудница, проститутка. Но в същото време трябва да забележите неговия коментар след това. Той каза: добре, сега ти е простено, отиди и не се грешавай повече. Тоест, заедно с прошката от греховете, Бог ни дава и възможност ние да живеем един нов живот, различен живот, в който тежестта на греха вече не стои върху нас. И това е разликата между Христос и тези осъждащите. Христос самия е този, който освен че прощава, той ни дава и способността ние да живеем един праведен живот. Така че в този смисъл имаме свръхестествен елемент на милост, но и в същото време на тържество на правдата и на закона на практика.
Относно осъждащите, които присъстваха там, те също вярваха в Бога. Сега ми хрумна. Лесно ли е из нас като християни да се превърнем в адвокати на дявола?
Ами, ако не внимаваме, много е лесно. Битката е за всяка една човешка душа. Дявола се намира точно в бизнеса за заблуждаване на нациите по отношение на Бога. И ние трябва да сме наясно, че много трябва да внимаваме на собственото си богословие и на собственото си ходене в Христос. Не бива никога да взимаме на готово тази благодат, която ни е дадена да познаваме Бога. Ако обаче сме искрени в търсенето си, Бог е някой, който обича искрени търсещите Него, мисля, че сме на едно безопасно място.
Библейските истории не са копии, а втори оригинал на живота.
Само в портрети на категория живот.
Нашият електронен адрес е awr@abv.bg.
Скъпи приятели, свиването на настоящето, проблема, за който говорим от началото, е проблем, в който се губят важните неща в живота и това нанася и големи поражения на самата ни вяра. А ефектът на свиване се получава обикновено от разделението на живота на светски и духовен.
Ето ви пример. Някои хора са вярващи само по Великден и Коледа, когато влизат да запалят свеж в храма. Други влизат още в храма, освен на Великден и на Коледа, това е за сватба или за погребение. Обаче, за съжаление, това не е проблем само на православните българи. Понякога всеки от нас просто парадира с думите, говори с клишета, които са се превърнали просто в някаква пожелателна форма на действителност.
В този смисъл театърът, който прави Мариус Куркински, ми се струва понякога по-духовен от много проповеди. Но това е лично впечатление.
Може би има нещо такова, защото все още има хора, които смятат, че Бог е създал някаква ограничена духовна реалност, в смисъл хвалете Бога, и това е един, бих го нарекла, куц възглед за духовното, който поставя религиозните неща над светските и превръща нашата вяра в някаква сладникава глупост. Така живата връзка с Бог се изражда в система от високопарни банални фрази, които са безкрайно далеч от естествения живот.
Исус обаче е истинско опровержение на този менталитет. Например, когато възкръсва от мъртвите и се явява на учениците край езерото, той разговаря с тях просто докато закусват, даже собственоръчно приготвя закуската, а само преди няколко минути е бил на небето. Представете ли си някой от нас да се върне от небето, какво ще последва? Какви мисионски минути, поздрави и съобщения и, разбира се, нескончаеми проповеди? А Исус просто пече риба на пясък. Това е изумително и на практика означава, че няма религиозна истина.
Една истина или е истина или не е, твърди Джереми Джексън. И ако е, всички страни от живота участват наравно в нея. А човешкият инстинкт да отделя святото от светското неизбежно стига до заблудата, че може да живее пълноценно, хуманно и в съгласие с принципите на вярата, само ако не смесва двете реалности. Но за това си има само една подходяща дума. И тя е лицемерие.
Така че нека внимаваме с собственото си богословие, всеки сам разбира се, а изпитът реално настъпва, когато срещнем човека паднал в калта, както случая, който коментираме днес. Но реално, когато на нас се случи, какво правим с този човек? Прекрачваме го или го подритваме, гледаме го от високо, или пък го облъчваме с презрение, а може би мислено се къпем в шампанското на собственото си превъзходство. Но този човек съм аз, казва Исус, и каквото сте направили на тези най-малките, на мен сте го направили.
Именно за това в този случай Исус дава на жертвата главната роля, а екзекуторите разкарва сцената. Изкачете своите собствени върхове с историите на Библията.
Само в портрети на категория живот.
Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, вие сте с категория живот и радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Мира. Днес предаваме от местопрестъплението Ерусалим. Почти разплетохме кълбото на случая. Очевидно, жената от евангелската история е чувала иди си много пъти от своите клиенти и престани да живееш така от своите близки и приятели. Но само Бог ѝ каза, не те осъждам. Ето, че в крайна сметка има надежда даже за нея. Блудницата, която зад своите разпилени кичури, може би вижда единствено капана на живота и смъртта. И тогава, именно преди самата екзекуция, изключително режисьорско решение...
Ако беше филм...
Нейният свят се разгръща в една невероятна среща. И най-после тя преживява нещо истинско, като среща човека, Който повярва в нея и сам пое риска да й се довери.
Точно така и ние се нуждаем някой да повярва в нас. Да свете поглед надолу, когато ни се иска да потънем в земята от срам. Да ни подаде ръка, когато са ни съборили на земята. Да ни прости, когато всички са ни осъдили или дори сами сме се осъдили. Да ни даде бъдеще, когато сме в безпътица. Да ни насърчи, да прочетем отново себе си в неговото присъствие, защото той е нашият автор, а ние сме неговият шедьовър, всеки един от нас.
Във Фейсбук сме Адвентно радио България на Кирилица.
Скъпи приятели, това беше от нас за днес. Но ако искате да познавате тази история така, както Бог е пожелал да остане в нашата памет, прочетете я в Библията, ще я намерите в Евангелието на Йоан, 8 глава, 1 до 11 стихове. Вие бяхте с портрети на категория Живот. Аз съм Ради, слушайте ни следващия четвъртък по това време на тази честота. До чуване и хубав ден!